πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. ...51 χρόνια από το μαύρο ξημέρωμα της 20ης Ιουλίου του 1974 της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον διαρκή και επίπονο αγώνα δικαίωσης. Τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, εκδηλώσεις μνήμης στη Μεγαλόνησο. Σε κλαιοκάψωνα η χώρα την επόμενη εβδομάδα με τη ζέστη να γίνεται αισθητή από σήμερα. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Μαζικό κύμα φυγής των αδειούχων του καλοκαιριού, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια όπου τα πλοία αναχωρούν με πληρότητες σχεδόν 100% αυξημένη κίνηση και στα κτέλ. Λιγότεροι από 200 μετανάστες παραμένουν στην Κρήτη, καθώς οι περισσότεροι προωθήθηκαν στην Αθήνα. 7 χρόνια έχουν περάσει από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς στις 23 Ιουλίου του 2018. Η επιμνημόσυνη δέηση, ο πόνος και τα μηνύματα. Συνεχίζονται οι σποραδικές εχθροπραξίες στην Νότια Συρία παρά την άμεση κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο μεταβατικός πρόεδρος Αλ Σάρα. Η Εθνική Πόλη Ανδρών κυριάρχησε κόντρα στην Ιταλία, επικρατώντας με 17-11 και πήρε πανηγυρική πρόκληση στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα τα πολυκαταστήματα στις 8. Δύσκολη αναμένεται η επόμενη εβδομάδα, αφού οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν όπως αναμένεται τους 40 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές άνω των 41 θα σημειωθούν από την Τρίτη στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Αποπνικτική θα είναι η ατμόσφαιρα και τη νύχτα, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κατά τους 30 βαθμούς, ιδίως στα αστικά κέντρα. Πάμε όμως στον Κώστα Νούση, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στο Σύνταγμα, θα μας μεταφέρει πώς ήταν εκεί η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αυξημένες θερμοκρασίες καταγράφονται από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αυτό το οποίο παρατηρούμε από το πρωί που βρισκόμαστε για ρεπορτάζ είναι ότι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν βλέπουμε κυρίως ταξί και τουριστικά λεωφορεία, και όσοι πολίτες είναι στους δρόμους είναι κυρίως τουρίστες. Ο ισχυρότερος κάψωνας φαινιτού νου καλοκαιριού είναι μπροστά μας και εμείς από την πλευρά μας καλούμαστε να ζήσουμε στους ρυθμούς του. Να πούμε ότι σύμφωνα με το βιομετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης Heat Alarm του Αστροσκοπείου Αθηνών, από αύριο η χώρα εισέρχεται σε συνθήκες ακραίας θερμικής επιβάρυνσης. Όλη η χώρα στην πλειονότητά της είναι στο κόκκινο. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν από την Τρίτη, όπου θα δούμε θερμοκρασίες ακόμη και 44-45 βαθμών Κελσίου. Να πούμε ότι για τις ευπαθείς ομάδες και για τα παιδιά συνίσταται παραμονή σε δροσερούς χώρους και κλιματιζόμενους χώρους. Η χρήση ελαφρών ρούχων και συνεχώς να ενυδατώνονται. Τέλος, να πούμε ότι σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για το θέμα του καύσωνα, ενώ συνίσταται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Έχουν ενημερωθεί και οι Δήμοι αλλά και οι περιφέρειες για να λάβουν και εκείνοι από την πλευρά τους μέτρα, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, από αύριο ξεκινάνε οι μεγάλες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κρατήσουν όλη την εβδομάδα και θα είναι υψηλές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί είναι ενημερωμένοι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, να μην κυκλοφορούν ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, που αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο πολύ πιο ψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες και πιο επικίνδυνες, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ομάδες όπως και εσύ επεσήμανες. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και τώρα να πάμε και στη Λάρισα. Έχουμε στην τηλεφωνική εκεί μας γραμμή το Βαγγέλη Μητρούσια, θα μας ενημερώσει για την εικόνα από εκεί. Αν έχει ξεκινήσει η ζέστη, παραδοσιακά η Λάρισα εμφανίζει ψηλές θερμοκρασίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σε ένα βρετικό και στους ακροατές, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λίγο συνηθισμένη είναι.
Σήμερα, ας πούμε, τι εικόνα έχουμε από την θερμοκρασία?
Στους 39 βαθμούς Κελσίου.
Για τη Λάρισα δεν είναι πολύ αυτό, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό είπα και συνηθισμένη, αλλά ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς, να θυμίσω ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Λαρισαίους, γιατί έχουν βιώσει θερμοκρασίες μέχρι και 45 βαθμούς και μάλιστα όχι πριν από πολλά χρόνια, αλλά και πέρυσι είχε φτάσει στους 42 με 43 βαθμούς το θερμόμετρο και μάλιστα είχε διάρκεια κάποιες ημέρες όπως θυμόμαστε το καλοκαίρι. Αλλά να θυμίσω και λίγο παλιότερα, το 2007, ξανά πάλι η Λάρισα είχε χτυπήσει 45 βαθμούς.
Η μεγαλύτερη δηλαδή η θερμοκρασία στη Λάρισα είναι γύρω στους 45.
Ναι, 45 βαθμούς ακριβώς. Ναι. Βέβαια δεν είχε την διάρκεια. Έτσι, αυτό που ενδεχομένως να αλλάζει τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η διάρκεια.
Αν
δηλαδή κρατήσει αρκετές ημέρες. Τώρα που και πέρα λίγο πολύ είναι συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ωστόσο όμως υπάρχει και η ενημέρωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας που έχει δώσει τη δυνατότητα, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να υπάρχουν εγκλιματιζόμενες αίθουσες των περιφερειακών ενωτήτων, των Δήμων, αλλά ακόμη και στα νοσοκομεία δηλαδή της περιοχής, για να μπορούν να παρέχουν αυτό που λέμε την δυνατότητα στις επαθείς ομάδες, σε όσους ανθρώπους δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν δηλαδή να αισθάνονται, να είναι σε ένα δροσερό σημείο. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και θα συμβεί και αυτό από αύριο, δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει χρήση δηλαδή των συγκεκριμένων χώρων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και να πούμε επίσης ότι είναι στην κατηγορία. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος πολλές φορές, κυρίως Κυριακή, τώρα σήμερα στη Λάρισα.
Τώρα σήμερα ποια είναι η εικόνα? Έχουν φύγει όλοι προς τον Πλαταμόνα, έχουν φύγει περισσότεροι.
Αγιώκα από Πλαταμόνα. Είναι οι περιοχές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό, τα Μεσάγκαλα και το Στόμιο, επίσης παράλια του Δήμου Αγιάς και Τεμπών, που έχουν, όπως επίσης και στη Σκοτίνα και στη Λεπτοκαριά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Λαρισαίοι που διαθέτουν και εξοχικά, αλλά είναι και πολλοί που πάνε ευθυμερών. Συνδυάζουν δηλαδή έστω σήμερα για μια ημέρα, πετάγονται όπως λέμε να κάνουν τον μπάνιο τους και θα γυρίσουν λίγο αργότερα. Γι' αυτό βλέπουμε και την κίνηση πολλές φορές στην εθνική οδό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, η εικόνα μέχρι στιγμής είναι αυτό που λέμε αντιμετωπίσιμη, αλλά θέλει προσοχή και κυρίως γιατί είμαστε και στην κατηγορία 3 η Θεσσαλία. Υπάρχει ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιών. Η προσοχή από όλους για να μην έχουμε έτσι αυτές τις δυσάρεστες εικόνες που βλέπουμε και όλους μας στεναχωρούν αυτές οι εικόνες.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, να σε καλά. Ο καύσωνας, όπως συζητάμε, έρχεται, αλλά οι αδειούχοι φεύγουν με την έξοδο του Ιουλίου να συνεχίζεται. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν η Στέλλα Χρυσοδουλίδου. Να μας πει τώρα περισσότερα για όσους εγκαταλείπουν ακτοπλοϊκό στο κλινόν Άστη. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Ναι, πράγματι. Καλησπέρα, Βρυδική, κυρίες και κύριοι. Βρεθήκαμε νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να συναντήσουμε τις πληρότητες που συναντούσαμε χθες. Εξακολουθεί, όπως φαίνεται, να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη αυτή τη φορά έξοδος των εκδρομέων, αλλά και των αδειούχων του Ιουλίου, με σύμμαχο τον καλό καιρό. Τις περισσότερες ώρες που ήμασταν εκεί, παραμείναμε στην πύλη Ε8, όπου σάλπαραν με πλοία όσοι τυχεροί αναχώρησαν για νησιά του Αργοσαρονικού, τα οποία ήθιστανε να είναι ψηλά στις προτιμήσεις όσων απολαμβάνουν τις μονοήμερες ή ολιγόημερες αποδράσεις, καθότι κιόλας πρόκειται για κοντινούς προορισμούς. Άρα, συνάμα μιλάμε για χαμηλότερο κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το οποίο και συνυπολόγησαν όσοι αναχώρησαν σήμερα και όσοι αναχωρούν γενικά. Σύμμαχος των εκδρομών, λοιπόν, ο καλός καιρός. Από μόνο από τις πύλες με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχωρούν σήμερα 49 δρομολόγια από τις πύλες, από την άλλη, στο λιμάνι του Πειραιά, από τις υπόλοιπες πύλες για Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδης, Κρήτη και Δωδεκάνησα 26, αυξημένος αριθμός δρομολογίων και στις δύο περιπτώσεις, διότι είναι το λογικό να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού, ενώ από το Λαύριο για Κυκλάδες 12 και από τη Ραφίνα για Κυκλάδες και Μαρμάρι 13. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης το γεγονός ότι χθες από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ο αριθμός των οχημάτων με τον κόσμο που εγκατέλειψε την Αθήνα αναχωρώντας για περιοχές της υπηρετικής χώρας, ξεπέρασε τα 76.000 από τις εθνικές οδούς Αθηνών Λαμίας καθώς και Αθηνών Κορίνθου. Ενώ να προσθέσω ακόμη ότι και από τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του Κηφισού έχουν προσθεθεί σήμερα επιπλέον δρομολόγια προκειμένου να τα καταφέρει ο κόσμος να φύγει από την πόλη, επιλέγοντας τουλάχιστον από το συγκεκριμένο σταθμό περιοχές και πάλι της υπηρετικής χώρας, όπως είναι και το λογικό.
Στέλλα Χρυσοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς τώρα να πάμε και στη Χαλκιδική και στον Φέδωνα το Μόσογλου, για να μας μεταφέρει εκεί την εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα, αν έχουμε ήδη θερμοκρασίες ή όχι και τι γίνεται με τον κόσμο και την κίνηση. Λοιπόν, Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Φέδωνας στο Μόσογλου? Μάλλον δεν μας ακούει ο Φέδωνας στο Μόσογλου. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε και πάλι να μιλήσουμε μαζί του. Έχουμε όμως την μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη, για να δούμε πραγματικά τι μας περιμένει ολόκληρη την άλλη εβδομάδα, κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Όλα τα στοιχεία μας, ακόμα και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε πει εδώ και τόσες μέρες. Δηλαδή ότι από αύριο ξεκινά ένας καύσωνας, ο οποίος θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Και μια σταδιακή υποχώρηση περιμένουμε από το Σαββατοκύριακο και κυρίως από την Κυριακή.
Να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα αύριο. Τι περιμένουμε από αύριο,
σιγά-σιγά? Αύριο Δευτέρα θα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 40 βαθμούς. Mm-hmm. Όταν λέμε 40 εννοούμε κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, ακόμα και η Ανατολική Πελοπόννησος, που και σήμερα έφτασαν αρκετά υψηλά. Είχαμε 38 για τις περιοχές αυτές τοπικά. Αύριο περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς και μετά από την Τρίτη αρχίζουν οι πιο δύσκολες μέρες, που περιμένουμε να φτάσουμε τους 42 τοπικά και 43 βαθμούς. Mm-hmm. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Θα είναι θερμές όλες αυτές τις μέρες.
Και το Σαββατοκύριακο.
Τώρα το Σάββατο είναι μια μέρα που φαίνεται ότι κάτι θα αλλάξει στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, δεν θα προλάβει να γίνει αισθητή οποιαδήποτε πτώση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Από Κυριακή σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε την αλλαγή αυτή.
Λοιπόν, μέχρι και το Σάββατο ιδιαίτερη προσοχή με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή μας λέτε ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή ύφεση και μας λέγατε τις προηγούμενες μέρες ότι δεν θα μας βοηθήσει και κανένα αεράκι στην περίπτωση αυτή.
Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες θα έχουμε, η μόνη περιοχή που θα φυσάει έτσι κάπως θα είναι μέσα στο Αιγαίο και κυρίως στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου, δηλαδή δεν θα επηρεάζονται καθόλου τα ανατολικά ηπειρωτικά, μόνο το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και εκεί μέχρι 5-6 μποφόρ και θα είναι και θερμός ο αέρας, καθώς θα έρχεται και από την περιοχή της Τουρκίας, βορειοανατολικός στο βόρειο Αιγαίο, οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Δηλαδή, και το γεγονός ότι θα υπάρχει αέρας δεν θα προσφέρει ιδιαίτερη δροσιά. Τώρα, στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά πολύ χαμηλές εντάσεις ανέμων. Ο άνεμος θα ενισχυθεί όταν θα έχουμε την αλλαγή της κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα, εκεί προς το Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε και αρκετά επικίνδυνες συνθήκες, γιατί θα ενισχυθεί ο άνεμος, δεν θα έχει προλάβει να πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε πολύ μεγάλη επικινδυνότητα για κάποιους στην πυρκαγιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Φέδωνα το Μόσογλου, να μας δώσει την εικόνα από την Χαλκιδική. Φέδωνα, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, Χρυσοδουλίδου. Σας ακούω μια χαρά. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων με προορισμό τη Χαλκιδική. Από το πρωί καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, με την εικόνα να έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Η εικόνα φυσικά της πόλης σήμερα είναι μια σπάνια εικόνα, άδειοι δρόμοι, παρότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, δεν τα επισκέπτονται πολύ. Καθώς όσοι έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη επιλέγουν να κάτσουν στη δροσιά του κλιματιστικού τους, υπάρχουν ορισμένοι τουρίστες στην πόλη. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι που θα επισκεφτούν τις παραλίες της Χαλκιδικής μετά το μεσημεριανό τους γεύμα. Όπως είναι λογικό, όλοι αναζητούν μια όαση δροσιά. Θα ακούσαμε και τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος θέλει να δροσιστεί, να κολυμπήσει, να περάσει όμορφες στιγμές σε κάποια παραλία με αγαπημένα τους πρόσωπα. Ενδεχομένως κάποιοι να απολαύσουν και το αεράκι που φυσάει αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική.
Μια και είπες για το αεράκι, Φέδωνα, για τι θερμοκρασίες μιλάμε εκεί σήμερα?
Τώρα οι θερμοκρασίες πριν από λίγο που το κοίταξε ήταν 34 βαθμοί Κελσίου. Από εκεί είναι, αναμένεται να αυξηθούν.
Είστε πολύ καλά σήμερα.
Είμαστε καλούτσικα, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα. Δεν είμαι φαν προσωπικά του καλοκαιριού, οπότε και αυτό δεν μου δημιουργεί πολύ θετικές εντυπώσεις όλη αυτή η καλοκαιρινή ζέστη. Ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς να δροσιστούμε. Είμαστε καθοδόν και εμείς για τις απαντήσεις της Κασάνδρας και θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ώρες να μεταφέρουμε τόσο στα ραδιόφωνα όσο και τις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ όμορφες
και δραστηριότητες. Την εικόνα από εκεί, βεβαίως.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, Φέδωνα. Ο αγώνας για τη δικαίωση της Κύπρου είναι κοινός και θα είναι νικηφόρος, όπως το θέλουν η Ευρώπη, οι λαοί του κόσμου και η ίδια ιστορία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τώρα, στον τομέα των στατικών επενδύσεων, εστιάζει στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά και στην ελληνική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ψηφιακή ενηλικίωση, στην υγεία αλλά και την πολιτική προστασία. Πάμε στην Ευγενία Αλούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί. Και η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο πυροδοτεί και φέτος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, τη μνήμη της ομής βίας και του ξεριζωμού. Δυναμώνει παράλληλα και τον αγώνα για επανένωση του νησιού στο πλαίσιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, χωρίς κατοχικές δυνάμεις και έτοιμο να αποτελέσει φόρο σταθερότητας και ειρήνης στις ταραγμένες θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Η αφορμή, λοιπόν, με αφορμή την συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως η διεθνή νομιμότητα και ο πολιτισμός του 21ου αιώνα απαιτούν, συγγνώμη, την δίκαιη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός τονίζει στο μήνυμά του ότι η λύση του Κυπριακού επιβάλλεται άμεσα, καθώς συντρέχουν τα προφανή γεγονότα σε μια ταραγμένη περιοχή. Πρέπει, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι διακοινωτικές συνομιλίες να αποκτήσουν νέα δυναμική, πάντα όμως στο δρόμο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ακολουθούν σε απόλυτη συνεργασία Αθήνα και Λευκοσία. Τέλος, ο Πρωθυπουργός τονίζει πως το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» παραμένει πάντα επίκαιρο. Καταρχήν στην Κύπρο, που μεθοδικά προσπαθεί για την αποκατάσταση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, και δεύτερον στην Ελλάδα, με τη συνεχή θωράκιση της αμυντικής και διπλωματικής της ισχύως.
Τώρα, όσον αφορά την εβδομαδιαία ανάρτηση, έχει κάνει ειδική αναφορά στην ελληνική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είπαμε, για την ψηφιακή ενηλικίωση, την υγεία αλλά και την πολιτική προστασία.
Μεταξύ άλλων, θα τα αναφέρω και αυτά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων και στην ενότητα της οικονομίας, όπως τονίζει. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει πως στους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί 15 νέα επενδυτικά σχέδια ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα σχέδια αυτά, 7 αφορούν τη βιομηχανία, 6 τον τουρισμό και 2 την έρευνα και την τεχνολογία. Διευκρινίζει ότι οι επενδύσεις αυτές φέρνουν νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως αναβάθμιση της παραγωγής. Επίσης, εκτενή αναφορά γίνεται από τον Πρωθυπουργό για την πρόταση της κυβέρνησης, αυτό που προανέφερες, που υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στην καθιέρωση ενιαίου ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, κάτω από το οποίο θα απαιτείται η ρητή συγκατάθεση των γονέων για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην παιδική παραβατικότητα και στις καινοτόμες δράσεις που στοχεύουν στην επανένταξη των ανηλίκων παραβατών μέσα από ειδικά σχεδιασμένες πολιτιστικές δράσεις. Τώρα, για το χώρο της υγείας, σημείωσε πως με τη νέα λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1566 δωρεάν οι πολίτες μπορούν να καλούν και να ενημερώνονται για θέματα υγείας, παροχές ραντεβού και άλλες υπηρεσίες. Και τέλος, αναφερόμενο στο πρόγραμμα ΕΓΙΣ, σημείωσε πως η παραλαβή 164 σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και 446 που αναμένονται τους επόμενους μήνες, θα εξοπλίσουν καθοριστικά το σώμα για την προστασία των πολιτών. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευγενία Λούζου.
Και εγώ.
Τώρα, μηνύματα για τη συμπλήρωση 51 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και ενός τόπος η αναγκαιότητα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Ημέρα μνήμης, να πούμε, η σημερινή. Mm-hmm. Μιας μνήμης που δημιουργήθηκε με την θυσία των εκατοντάδων Ελλαδιτών και Ελλήνων Κύπριων που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον ακήρυχτο ουσιαστικά πόλεμο, αλλά και μέρο δίνης για τους συγγενείς των πεσόντων, των αγνοωμένων και τους πρόσφυγες φυσικά, που ακόμα μέχρι σήμερα βλέπουν από την άλλη μεριά τα κατεχόμενα εκεί που βρίσκονται οι περιουσίες τους. Ο κύριος Τασούλας, πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, υπενθυμίζει ότι η παράνομη τουρκική κατοχή και οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται. Αποτείουμε φόρο τιμής, λέει, στους Ελλαδίτες και Κύπριους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν το 1974 για να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τη κοινοδαυτική κυριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζεται ότι το Κυπριακό είναι ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβόλης και κατοχής και πως η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει δεσμευμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης, φυσικά στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το ψευδοκράτος ως δημιούργημα της εισβολής δεν θα αποκτήσει νομιμοποίηση, είναι το μήνυμα του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος υποστηρίζει, επισημαίνει ότι αγωνιζόμαστε για τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση που είναι η επανένωση του νησιού. Ο Σοκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στην κατοχή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Καταδίκη της εισβολής φυσικά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η ανάπτυξη της συντονισμένης εργατικής λαϊκής πάλης κόντρα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, λέει το ΚΚΕ. Ό,τι υποδηλώνεται παράνομα με μάχη, εισβολή και κατοχή απελευθερώνεται με μάχη. Είναι η θέση του κυρίου Βελόπουλου. Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει τη μόνη ρεαλιστική και δίκαιη προοπτική, δηλαδή λύση στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, επισημαίνει ότι η ψυχή της Κύπρου, η σκλαβωμένη κόρη μας, μας προσμένει και μας περιμένει, περιμένει τη λευτεριά της. Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλαίσιος Ελευθερίας, παρέστη χθες σε μια τελετή που έγινε μνήμης, έτσι, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους και δήλωσε ότι δεν ξεχνάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε για τα δικαιώματα και την ακεραιότητα του νησιού.
Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο λαός της Κύπρου καταδικάζει σήμερα το έγκλημα και τιμά τους πεσόντες. Οι σιρήνες ήχησαν σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξης εναγερμού στις 5.30 το πρωί, την ώρα που η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο παραβιάζοντας τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας σκόρπισαν το θάνατο, εξανάγκασαν 200.000 Ελληνοκύπριους να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Το 37% του εδάφους της Κύπρου παραμένει ακόμα στα χέρια των κατακτητών. Σήμερα σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους πεσόντες και δεήσεις για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων της κυπριακής τραγωδίας. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στον Κώστα Κωνσταντίνου. Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Ίσως να τον έχουμε αργότερα. Για πολιτικό κινησμό και υποκρισία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή δημοσίευμα των Νέων με τίτλο «Τα πρακτικά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών Αθήνα 6/7 του 2015». Επιχείρηση διαστρέβλωση του περιεχομένου των πρακτικών με μακροσκελής ανακοινώσεις καταλογής στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Νερό στο μήλο της δημόσιας αντιπαράθεσης, η οποία σχετίζεται με το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών που ακολούθησε το δημοψήφισμα του 2015, ρίχνει δημοσίευμα των Νέων. Τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Τα πρακτικά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών Αθήνα 6/7 2015» προκαλούν την κυβερνητική αντίδραση.
Από τα εμφανιζόμενα ως πρακτικά του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου του 2015 προκύπτει για μία ακόμα φορά ο πολιτικός κινησμός και η υποκρισία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις που τελικά κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Με βάση το κείμενο των Νέων, ο κύριος Τσίπρας φέρεται να σημειώνει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος λέει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη με βιώσιμη και δίκαιη συμφωνία. Παράλληλα, φέρεται να σχολιάζει ότι μέτρα και μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό ηφαισιακό αντίκτυπο και να βρίσκουν συνένεση στην κοινωνία.
Η ελληνική κοινωνία δεν πετάει στα σύννεφα. Έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν είμαστε πριν το Γενάρη του 2015.
Για πολιτική εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τον ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ο κύριος Μαρινάκης.
Ο Τσίπρας, που πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 υποσχόταν εύκολες λύσεις όπως το σκίσιμο του μνημονίου και την κατάργηση της λιτότητας με ένα νόμο και ένα άρθρο, 6 μήνες μετά έλεγε ότι ο ελληνικός λαός ξέρει πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή πάντα το δημοσίευμα των νέων, εγκαλεί τον τέος πρωθυπουργό για πλήρη αποτυχία της διαπραγμάτευσής του ακόμα και μετά το δημοψήφισμα, αλλά και για υποκριτική στάση.
Ο τότε πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολιτικούς αρχηγούς τη συνένεσή τους, ώστε να υπάρχει εικόνα εθνικής ενότητας. Αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα προχωρούσε σε εκλογές με το ακραία διχαστικό σύνθημα «Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν».
Με μακροσκελείς ανακοινώσεις προσπαθούν να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενο των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσαν μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε το 2015. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, οι γαλάζιες ακρίδες έφεραν πίσω όλες τις παθογένειες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση και την κατάρρευση της περίοδου 2008-2009. Ο κύριος Μαρινάκης να είναι πιο μετρημένος στις δηλώσεις του, γιατί εκπροσωπεί την χρεοκοπία, την κρίση και την κυβέρνηση των σκανδάλων.
Η αντιπαράθεση επί του θέματος αναμένεται να συνεχιστεί.
Την επίσημη απάντησή της στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης ετοιμάζει η Αθήνα, με την κυβέρνηση να τονίσει πως οι ενέργειες της ελληνικής διπλωματίας είναι μελετημένες και αποτελεσματικές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Ελλάδα απορρίπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο και επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες της ενισχύουν το διεθνές αποτύπωμα της χώρας. Ακούμε τον Πιέρο Τζανέτακο.
Καθώς η Αθήνα προετοιμάζει την επίσημη απάντησή της έναντι της λιβικής ρηματικής διακοίνωσης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι είναι οι κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας, όπως η παραχώρηση των θαλάσσιων τεμαχίων στα νότια της Κρήτης, αυτές που προκαλούν τις σπασμωδικές αντιδράσεις Άγκυρας και Τρίπολης.
Η δράση της κυβέρνησης, με στέρεα βήματα και αποτύπωμα, προκαλεί αντίδραση. Μια χώρα όπως η Λιβύη, διαιρεμένη, κάνει κάποιες κινήσεις άνευ αποτυπωμάτων. Το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κινδυνολογούσαν όλοι ότι πω, ότι πάθαμε κτλ. Το έχει αναγνωρίσει κανείς. Οι δικές μας κινήσεις είναι κινήσεις στέρεες που μεγαλώνουν την Ελλάδα.
Η Ελλάδα ανέλαβε πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε, έτσι ώστε στο πεδίο να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν όταν είναι να υποστηρίξουμε τις ελληνικές θέσεις και δεν θα φοβηθούμε ποτέ από τις αντιδράσεις. Αυτό εμάς ποτέ δεν θα μας αποτρέψει από το να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
Μιλώντας στο ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους στην Ανατολική Μεσόγειο η Αθήνα δεν κάνει πίσω βήματα.
Ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού την τελευταία διετία να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης με την Τουρκία. Η Ελλάδα προσέρχεται πάντοτε στο διάλογο με τις γειτονικές χώρες και με την Τουρκία με καλή προαίρεση, αλλά ποτέ με διάθεση να έχουμε παραχωρήσεις στα δικαιώματά μας.
Για την Ελλάδα το Κυπριακό παραμένει εθνική προτεραιότητα, επανέλαβε ο κύριος Γεραπετρίτης λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης πενταμερούς.
Λιγότεροι από 200 μετανάστες παραμένουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, καθώς οι περισσότεροι από όσους αφήχθησαν χθες προωθήθηκαν με σκάφη του λιμενικού στην Αθήνα. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα?
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουμε την πρώτη εικόνα, την πρώτη απόδειξη εφαρμογής του νέου δόγματος πλέον όσον αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Γιατί από τους περίπου 250 μετανάστες που έφτασαν χθες με 4 σκάφη στην Κρήτη, οι 170 περίπου έχουν προωθηθεί ήδη στην Αθήνα, πώς, όχι με το συνήθι τρόπο με τα πλοία της γραμμής, αλλά με τα ίδια τα σκάφη του λιμενικού τα οποία τους περισυνέλεξαν. Μιλούμε για 115 από τα Χανιά και 42 από το Ηράκλειο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για λίγο, πάτησαν για λίγο στο έδαφος της Κρήτης, τους δόθηκαν τρόφιμα για το ταξίδι και νερό, επιβάστηκαν στα ίδια τα πλοία, τα σκάφη του λιμενικού εννοώ, τα οποία τους περισυνέλεξαν και με αυτά προωθήθηκαν στην υπηρετική χώρα. Τώρα, από εκεί πέρα, σήμερα, επειδή είναι γνωστό ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 πλοία του πολεμικού μας ναυτικού, τα οποία βρίσκονται στην οριογραμμή των των εθνικών θαλασσίων υδάτων της Λιβύης και παρακολουθούν το τι συμβαίνει. Ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προσεγγίζουν ακόμη 3 σκάφη έφτασαν στα 50 μίλια περίπου νότια της Κρήτης. Τα πλεύρησαν σκάφη του λιμενικού, καταμέτρησαν 150 συνολικά μετανάστες, από τους οποίους οι 63 έχουν ήδη απεριβαστεί στη Γαύρο. Αναμένεται και οι υπόλοιποι να περισλεγούν τις επόμενες ώρες. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, οι 150 συνολικά, θα οδηγηθούν στο εκ των ενόντων κέντρο υποδοχής της Αγιάς Χανίων, από όπου όμως θα αποχωρήσουν το βράδυ, όπως έχει προγραμματιστεί, 100 άτομα. Αυτά τα 100 άτομα που θα φύγουν σήμερα για Πειραιά και από εκεί για το Κέντρο Μαλακάσας, προέρχονται από τη φουρνιά, θα με συγχωρήσει για τη λέξη των μεταναστών, της προηγούμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι στο έδαφος της Κρήτης, στο συγκεκριμένο εκ των ενόντων και της Αγιάς, θα παραμείνουν περί τους 300 ανθρώπους. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και να πούμε βεβαίως ότι οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα και με τον νόμο πλέον που αποτελεί νόμο επισήμως, αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι άνθρωποι αυτοί, με εξαίρεση εκείνους που θα κριθούν ότι χρήζουν δικαιούνται άσυλο, οι υπόλοιποι θεωρούνται κρατούμενοι.
Δεν θα υποβάλουν λοιπόν αυτοί άσυλο, θα εκδίδεται η πράξη επιστροφής και ως τότε θα κρατούνται.
Ακριβώς.
Σε γενικές γραμμές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Ενεργοποιείται από αύριο το τέλος κρουαζιέρας, το οποίο θα επιβαρύνει με έως και 20 ευρώ τους τουλάχιστον 8 εκατομμύρια επιβάτες που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας μέσω κρουαζερόπλων. Ο Θάνος Τσίρος έχει την λεπτομέρεια. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρεις περίοδοι βάσει των οποίων διαχωρίζεται το ύψος του τέλους κρουαζιέρας, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, ενεργοποιείται από αύριο. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου, όσοι αποβιβάζονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη θα επιβαρύνονται με 20 ευρώ ανά άτομο. Στους υπόλοιπους λιμένες το ποσό περιορίζεται στα 5 ευρώ. Για τον Οκτώβριο η χρέωση πέφτει στα 12 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη, στα 3 ευρώ για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας. Και από την 1η Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Μαΐου έχουμε 4 ευρώ για Μύκονο και Σαντορίνη, 1 ευρώ για τους υπόλοιπους λιμένες. Οι επιβάτες δεν πρόκειται να ταλαιπωρηθούν. Οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες είναι αυτές οι οποίες θα αναλάβουν να αποδίδουν το συγκεκριμένο τέλος, ενώ όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αύριο μάλιστα είναι προγραμματισμένο να ενεργοποιηθεί και η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προϋπολογίσει ένα ποσό το οποίο θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση από το συγκεκριμένο τέλος. Έχω να σου πω ότι οι αφίξεις το 2024 έφτασαν περίπου στα 7,9 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 20% συγκριτικά με το 2023. Ανωδικά εκτιμάται ότι θα κινηθεί και η φετινή χρονιά, κάτι που σημαίνει ότι οι αποβιβάσεις θα υπερβούν τα 8 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι θα δέσουν στα λιμάνια της χώρας μας περισσότερα από 5.500 κρουαζιερόπλια. Είναι εντυπωσιακά τα στατιστικά. Πειραιάς, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα και το Ηράκλειο της Κρήτης εμφανίζονται να έχουν τις περισσότερες αφίξεις επιβατών. Συνολικά μόνο στον Πειραιά έχω να σου πω ότι αποβιβάζονται πάνω από 1,7 εκατομμύρια επιβάτες, στη Σαντορίνη 1,3, κάτι αντίστοιχο και στην Μύκονο, περίπου στις 815.000 η Κέρκυρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, καλή συνέχεια. Τώρα, ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων και με στόχο την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση του τζίρου. Η Σπυριδούρα Κακλατζή έχει στοιχεία και την εικόνα και μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα, παρά τη ζέστη και τον καύσωνα που κορυφώνεται και όλος όσο φτάνουμε στις μεσημβρινές ώρες, ο κόσμος βλέπουμε ότι πηγαίνει στα καταστήματα, αγοράζει τα πράγματα λίγο πριν ξεκινήσουν οι διακοπές τους. Βοηθάει και οι εκπτώσεις που είπες και εσύ ότι έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, οι οποίες θα διαρκέσουν και ως τα τέλη Αυγούστου. Όσον αφορά για σήμερα, τα καταστήματα Λιανικής είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έχουν ορταστικό ωράριο δηλαδή, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα θα λειτουργούν από τις 11 έως και τις 8 το απόγευμα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι της αγοράς ευελπιστούν ότι θα δουν μια αισθητή αύξηση του τζίρου τους, γιατί τους τελευταίους μήνες είχαν αρκετά μειωμένο τζίρο, όπως λένε, και ελπίζουν ότι μαζί με τον τουρισμό που έρχεται και στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές και στα νησιά, όλο αυτό θα βοηθήσει τα καταστήματα να δουν έτσι μια καλύτερη ημέρα.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6 το απόγευμα κλείνουν τα καταστήματα και 8 τα πολυκαταστήματα.
Πολύ σωστά. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι τα σούπερ μάρκετ δεν θα είναι ανοιχτά σήμερα, είναι κανονικά κλειστά.
Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Οι μάχες στην Εσουέιντα έχουν σταματήσει, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση, αφού πρώτα προκάλεσαν περίπου 940 νεκρούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο ζητά από τη Δαμασκό να αποτρέψει την άφιξη τζιχαδιστών στα νότια, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της χώρας. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πολυδεύκη.
Ναι, σε αυτή λοιπόν την περιοχή που διεξήχθησαν οι άγριες συγκρούσεις από την Τετάρτη. Τη Σουέιντα, φαίνεται πως έχουν σταματήσει όλες αυτές οι ενέργειες, το λέει η κυβέρνηση, το δηλώνουν επίσης οι ίδιοι οι Βεδουίνοι, οι εκπρόσωποι των φυλών αυτών, οι οποίοι, Ευρυδίκη, να εξηγήσουμε βέβαια ότι είναι συστατικό της περιοχής, δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά, ζουν και αυτοί εκεί, δίπλα από τους Δρούζους, και παίζουν και ένα ρόλο άτυπων συνοριοφυλάκων για τη Σύρια από χρόνια. Και βεβαίως το δηλώνουν και οι Αμερικανοί, το ζητούν δηλαδή και λοιπά. Πρώτα απ' όλα ο προσωρινός λοιπόν πρόεδρος ο Αλ-Σαρά απευθύνθηκε ο ίδιος στην κοινότητα των Δρούζων και έκανε ένα είδος, ας το πούμε, κριτικής αυτών των πολιτοφυλακών και προέτρεψε ο ίδιος προσωπικά τους Βεδουίνους να αποχωρήσουν από αυτό το μέρος, ευχαριστώντας τους για την ηρωική τους στάση, όπως είπε, αλλά απαιτώντας να δεσμευτούν για αυτήν την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν με τις εντολές του κράτους. Και επίσης είναι οι Αμερικανοί, οι οποίοι πρώτον, που λέγαμε, μιλούσαμε για αυτόν χθες, ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος παίζει, είναι και υπεύθυνος του πρόεδρου Τραμπ για τη Συρία, είχε παρέμβαση και συμμετοχή στο να βρεθεί αυτή η λύση. Και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, επίσης παρενέβη στο ζήτημα, κάλεσε όλες τις πλευρές και κυρίως τις κυβερνητικές δυνάμεις να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία, προκειμένου, όπως είπε, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της Συρίας, ουσιαστικά δηλαδή αφήνοντας την απειλή ότι αν συνεχιζόταν τέτοια επεισόδια, αυτή η εύθραυστη ενότητα αυτής της χώρας θα μπορούσε να απειληθεί.
Και οι τελευταίοι αριθμοί ανεβαίνουν μετά τις συγκρούσεις. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έτσι, σύμφωνα με τον νέο προλογισμό του Συριακού Παρατηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα σε μία εβδομάδα.
Βεβαίως, και λιγότερο από μια εβδομάδα. Το καλό είναι ότι με την ηρεμία που επικράτησε, η Συριακή Ερυθρά, η Μισέλινος, δηλαδή ο Ερυθρός Σταυρός, ας πούμε, στην περιοχή αυτή, καταφέρνει από το πρωί να στείλει φορτηγά σε αυτή την πόλη με τρόφιμα, φάρμακα, νερό, καύσιμα κλπ. Όλα αυτά είχαν εκλείψει στη τελευταία 24 ώρα εξαιτίας των συγκρούσεων από τους κατοίκους.
Έχουμε οξία κριτική από τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.
Ναι,
και το θέμα της επίθεσης στην Παλαιστινιακή Εκκλησία από Εβραίους Απίκους στην Δυτική Όχθη.
Ακριβώς. Ο πρέσβης λοιπόν του Ισραήλ, των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ο Μάκαμπι, ο οποίος είναι μια γνωστή προσωπικότητα, είχε διεκδικήσει και την Προεδρία μάλιστα στο παρελθόν, τον διόρισε ο Τραμπ στη θέση αυτή. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ φιλικά προσκύμενος προς το Ισραήλ, ακριβώς γιατί ο ίδιος Ευρυδίκη είναι θρησκευόμενος, είναι πάστορας, πραγματικά ενοχλήθηκε πάρα πολύ από την καταστροφή μιας εκκλησίας Ορθοδόξων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Δεν μιλάμε για την επίθεση στην Καθολική Εκκλησία στη Γάζα. Είναι άλλη ιστορία. Υπήρξε λοιπόν και αυτό, έγινε πριν από μερικές μέρες. Το θεώρησε τρομοκρατική ενέργεια. Είπε ότι είναι απαράδεκτο να επιτίθενται σε οποιοδήποτε λατρευτικό μέρος άλλη και ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ όχι απλώς να επικρίνουν αυτούς που το έκαναν. Αυτοί που το έκαναν είναι έπικοι Εβραίοι που ζουν στην περιοχή και που κάνουν συχνές επιθέσεις σε χωριά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αλλά ζήτησε να συλληφθούν και να τιμωρηθούν.
Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε νέα πρόταση Ζελένσκι για συνομιλίες με τη Ρωσία ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Χτες, ωστόσο, η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο σφοδρή επίθεση των τελευταίων ημερών στην Ουκρανία.
Ναι, με δηλώσεις του λοιπόν ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε ακόμα και μέσα στη εβδομάδα να γίνει ένας τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων, μια τρίτη συνάντηση για να ακριβολογούμε, όπως αυτές της Κωνσταντινούπολης, επαναφέροντας και την ιδέα ότι πρέπει να συνεντηθεί ο ίδιος απευθείας με τον πρόεδρο Πούτιν. Όχι τώρα απαραίτητος, αλλά ότι αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, μένει να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση της Ρωσίας και η ρωσική πλευρά πει τις προηγούμενες μέρες ότι επιθυμεί μια τρίτη συνάντηση, αν και οι πρώτες δύο στην Κωνσταντινούπολη ήταν άκαρπες. Το μόνο που πέτυχαν ήταν πρώτα απ' όλα να συνομιλήσουν οι δύο πλευρές ύστερα από τόσο καιρό και να καταλήξουν σε ορισμένες συμφωνίες, χρήσιμες αυτές από ανθρωπιστικής απόψεως, ανταλλαγής εχμαλώτων. Ωστόσο, μένει να δούμε αν θα γίνει λοιπόν αυτό και τόσο άμεσα. Αυτό που έγινε μέσα σε λίγες ώρες μετά τη διατύπωση αυτής της πρότασης είναι ότι η Ρωσία χθες βομβάρδισε άγρια διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως την πόλη Παύλογκρατ, είναι σε ένα κομβικό σημείο της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ. Είναι ευρυδίκη μια περιοχή δίπλα από τον Ντονέσκ και είναι πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Εδώ και καιρό προσπαθούν να την ελέγξουν οι Ρώσοι. Έγιναν σφοδροί βομβαρδισμοί και drones, όπως επίσης έγινε και κάποια επίθεση και στην Οδυσσό, αλλά αυτή η περιοχή κυρίως τραβάει το ενδιαφέρον. Μένει να δούμε αν είναι μια προσπάθεια των Ρώσων να καταλάβουν ότι μπορούν μέσα αυτές τις 50 μέρες που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ σαν διορία για να πάρει άλλα μέτρα, ή πρόκειται για μια γενικότερη πολιτική τους που σιγά σιγά προελάβουν σε διάφορα σημεία, με μικρά βέβαια εδαφικά κέρδη, αλλά που είναι σε μεγάλο μήκος όλο αυτού του μετόπου.
Και όλα αυτά θα μου επιτρέψει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύδουν την αποστολή Patriot, ναι, μέσω Βερολίνου.
Ακριβώς. Αυτό δηλώθηκε από την, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μάλλον με συγχωρείτε, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ θα επισπεύσει την παράδοση στη Γερμανία των συστημάτων Patriot, ώστε η Γερμανία να δώσει στην Ουκρανία τα δικά της. Αυτή είναι δηλαδή η ανταλλαγή και με αυτόν τον τρόπο φυσικά θα πληρώσει η Γερμανία τον λογαριασμό. Πρόκειται για μια ενίσχυση την οποία ζητά επιτακτικά εδώ και καιρό η ουκρανική πλευρά. Είναι όπλα αποτελεσματικά για την αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.
Τώρα, ο Αλίεφ, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, καλεί τη Ρωσία να παραδεχτεί ότι ευθύνεται για τη συντριβή του αεροσκάφου του Azerbaijan Airlines στις 25 Δεκεμβρίου. Οι σχέσεις, να πούμε, των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.
Ναι, αυτό το περιστατικό έγινε ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα τα περασμένα. Ένα αεροσκάφος από τον Μπακού που είχε προορισμό τον Γκρόζνη της Τσετσενίας, η οποία είναι μέρος δηλαδή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι πλάκι σε πυρά που ανταλλασσόταν και σε drones, μάλλον για να ακριβολογούμε, μεταξύ των Ουκρανών και των Ρώσων. Και τελικά έπεσε, σκοτώθηκαν οι περισσότεροι, επιβίωσαν και ορισμένοι επιβάτες του. Η Ρωσία είχε ζητήσει συγγνώμη τότε, αλλά τώρα ο Αλίεφ ζητά επισήμως και δημοσίως να παραδεχθεί ότι είναι υπεύθυνη για αυτό το ατύχημα, βέβαια, επρόκειτο. και βεβαίως να προχωρήσει και σε αποζημιώσεις στους επιβάτες, στις οικογένειες των επιβατών. Να πούμε όμως ότι το Αζερβαϊτζάν και η Ρωσία γενικώς βρίσκονται σε μια ας πούμε έκριθμη κατάσταση μεταξύ τους τελευταίους μήνες. Έχουν οξυνθεί οι σχέσεις τους. Μια αφορμή υπήρξε η σύλληψη αρκετών Αζέρων μέσα στη Ρωσία με τις κατηγορίες ότι πρόκειται περί εγκληματικών οργανώσεων και πραγματικά υπάρχουν τέτοιες από ό,τι φαίνεται μέσα στην Ρωσία. Υπάρχουν, ζουν πολλοί Αζέροι οι οποίοι είναι μέρος του οργανωμένου εγκλήματος. Το Αζερμπαϊτζάν ωστόσο αυτό το έχει θεωρήσει ότι είναι διάκριση προς τους δικούς της κατοίκους και υπηκόους. Να πούμε ότι η Ρωσία στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας είχε αποφύγει να πάρει το μέρος της Αρμενίας και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως εγκύτριας δύναμης. Έτσι απομάκρυνε την Αρμενία και με τον τρόπο αυτό ευνόησε το Αζερμπαϊτζάν. Αλλά όπως βλέπουμε δεν ήταν αρκετό για την διατήρηση των καλών του σχέσεων.
Των καλών σχέσεων, μάλιστα. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον, στην Πολωνία. Εκεί έχουμε μεγάλη συγκεντρώση πολυδεύκη κατά της μετανάστευσης. Χθες δεκάδες πόλεις χώρας, παρά το γεγονός ότι η Βαρσοβία έχει πάρει από την άνοιξη αυστηρά μέτρα στα σύνορα και σε σχέση με τις βίζες.
Ναι, χθες λοιπόν γίνανε αρκετές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Πολωνίας. Η μεγαλύτερη ήταν στην πόλη Κατοβίτσε. Οργανώθηκαν κυρίως από την ισχυρή ακροδεξιά πολιτική ομάδα, την Κονφεντεράτσια, η οποία είναι ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς σχηματισμούς στην αντιπολίτευση, αλλά ενθαρρύνθηκαν και από το αντιπολιτευόμενο πλέον κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, που μέχρι πριν κάποιο καιρό ήταν το κυβερνόν κόμμα στην Πολωνία. Οι Πολωνοί γενικώς, επειδή και ήταν αρνητικοί στη μετανάστευση από τα χρόνια της μεγάλης κρίσης και των δικών μας τότε ροών, που ουσιαστικά δεν δεχόταν καμία από τις λύσεις με την εγκατάσταση κλπ. Και όλα τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε πετύχει ειδικές εξαιρέσεις για τον εαυτό της. Ωστόσο δέχεται μεταναστευτικές πιέσεις από τα σύνορά της. Ήδη από το Μάρτιο έχει, όπως κάναμε εμείς, έχει αναστείλει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε περνά από τη Λευκορωσία στην Πολωνία να υποβάλει αίτημα για άσυλο και έχει επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα που έχει με τη Λιθουανία και τη Γερμανία. Όπως βέβαια και η Γερμανία έχει κάνει.
Άρχισε να απορρίπτει τούτος άσυλο, έτσι, η Γερμανία.
Ναι, ακριβώς. Αυτό το έκανε όταν η Γερμανία άρχισε να αρνείται να παρέχει άσυλο σε όλους. Έβαλε λοιπόν, και επιπλέον και η Γερμανία έχει επιβάλει ελέγχους στα σύνορα με την Πολωνία και Τσεχία. Στην πραγματικότητα δηλαδή το Σέγγεν στην περιοχή αυτή δεν εφαρμόζεται. Τώρα λοιπόν παίρνει τα αντίστροφα μέτρα και η Πολωνία, όπως βλέπουμε. Παρότι έχει ένα χαμηλό αριθμό μεταναστών, ωστόσο στην κοινωνία της υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και μάλιστα μια μερίδα Πολωνών ενοχλείται και από την παρουσία των Ουκρανών. Είναι πολλοί, πάρα πολλοί Ουκρανοί που ζουν στην Πολωνία, παρά το γεγονός ότι η χώρα τους έχει πάρει είναι ας πούμε από τους θερμούς υποστηρικτές της Ουκρανίας. Είχαμε δει ευρυδί και τις αντιδράσεις των αγροτών των Πολωνών για τις αθρώες εισαγωγές προϊόντων αγροτικών από την Ουκρανία.
Τώρα στο Βιετνάμ είχαμε ναυάγιο τουριστικού σκάφους πολυδεύκη με 38 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
Ναι, υπάρχει ένα μέρος, ορισμένοι ίσως από τους ακροατές μας, μπορεί και οι τυχεροί να το έχουν επισκεφτεί, και πολλοί από εμάς έχουμε δει βρυδίκη κάτι πανέμορφα νησιά βράχους σε ένα μεγάλο κόλπο που λέγεται Ha Long, είναι στο βορρά του Βιετνάμ, είναι κάπου 100 χιλιόμετρα βορειότερα και από το Ανόη. Είναι ανερχόμενος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Πολλοί πηγαίνουν να το δουν, είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν φυσικό κάλος. Εκεί λοιπόν ένα από τα πολλά σκάφη τα οποία κάνουν περιηγήσεις των τουριστών και από το εξωτερικό και Βιετναμέζων, αναπτύσσεται πολύ, επαναλαμβάνω, αυτή η περιοχή εδώ και τα τελευταία χρόνια, έπεσε σε μία θύελλα ξαφνική. Βούλιαξε και ήδη από τους 48 επιβάτες και τα 5 μέλη του πληρώματος αναζητώνται επιζώντες. Τουλάχιστον 38 από αυτούς θεωρούνται ότι έχουν επιβεβαιωθεί ο θάνατός τους και μόνο περίπου 10 έχουν διασωθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε
καλό
πολύ
μεσημέρι
για όλο αυτό το ταξίδι. 7 χρόνια πέρασαν από την φωνική Μαύρη Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 18, την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς που εγκλωβίστηκαν και κάποιον στο μάτι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλέστηκε νωρίτερα επιμνημόσυνη δέηση. Να ακούσουμε τη μετέδωση ο Κώστας Τσάμου.
Δεν θα σβήσει ποτέ, ωστόσο ευχιόλου να μην ζήσουμε ποτέ ξανά αυτή την τραγωδία. Την Τετάρτη λοιπόν συμπληρώνονται 7 χρόνια από τη φιλονική πυρκαγιά στο μάτι που άφησε πίσω τις 104 τραυματίες, 104 νεκρούς, δεκάδες εκαυματίες και τραυματίες και μια ισοπεδωμένη πόλη. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα νωρίτερα, λοιπόν, λίγο μετά τις 10.30, εδώ στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από συγγενείς των θυμάτων, τραυματίες καθώς και απλούς κατοίκους του ματιού οι οποίοι βίωσαν από κοντά αυτή τη φωνική πυρκαγιά και αυτή την τραγωδία μέσα στην πόλη τους. Να πούμε ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και οικογένειες που ξεκλειδίστηκαν, άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους συγγενείς τους και τους φίλους τους και φυσικά άνθρωποι κάτοικοι του ματιού, οι οποίοι καθημερινά ξυπνούν και κοιμούνται με αυτόν τον εφιάλτη που έζησαν τότε, καθώς αρκετοί από αυτούς μπορείτε να είναι τραυματίες ή τα άτομα τα οποία έχασαν τα σπίτια τους και γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από την πύρνη Λέλαπα. Στην τελετή φυσικά βρέθηκαν και μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Τραυματιών που επανέλαβαν το αυτό που λένε εδώ και αρκετό καιρό, πως τα θύματα από τη φωνική πυρκαγιά δεν είναι 104 αλλά 120 και οι 57 εγκαυματίες οι οποίοι ζουν καθημερινά τον εφιάλτη, ο οποίος αναβιώνει στα στενά του ματιού. Παράλληλα, στην τελετή το παρόν έδωσαν τόσο ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος στάθηκε στην οργάνωση του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να μην ξαναζήσει τόσο το μάτι καθώς σε καμία άλλη περιοχή αυτή την τραγωδία, καθώς και ο Δήμαρχος Μαραθών, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του καθώς και τη σεβασμό στους συγγενείς των νεκρών.
Συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 3 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής. Ο Νίκος Κουντούρης έχει λεπτομέρειες. Νίκο.
Το απόγευμα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας, ήταν μία ακόμη επιχείρηση που έγινε σε οικισμούς Ρωμά στην Δυτική Αττική από διάφορες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αλλά και τη σύλληψη βραβατικών ατόμων. Συνολικά συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή κοκαίνης, 2 γυναίκες, ένας για κατοχή όπλου, ενώ σε βάρος ακόμη 2 που αναζητούνται σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς για ρευματοκλοπή, καθώς διαπιστώθηκε ότι έκλεβαν στα σπίτια τους ρεύμα. Βρέθηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση, να σου πω, μικροποσότητες κοκαίνης, περίπου 2.000 ευρώ, 3 κυνηγητικά όπλα, αεροβόλα όπλα, και πολλές σφαίρες, καθώς επίσης και χρυσά κοσμήματα, κρυμμένα σε σπίτια κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί. Οι επιχειρήσεις αυτές, περιοχές που έχουν πρόβλημα με οξυμένα ζητήματα εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν όπως λένε πηγές από την αστυνομία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Νίκο, καλή συνέχεια. Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του MyCo, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιστρατεύει ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο για την καταπολέμηση της αυθαίρετης χρήσης δημοσίων χώρων. Το MyStreet εντός εβδομάδας αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε όλες τις έξυπνες συσκευές. Η Σπυρίδουλα Κακλατζή έχει λεπτομέρειες. Σπυρίδουλα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα που έρχεται να φέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό να μπορούν οι πολίτες να καταγγέλνουν σε πραγματικό χρόνο τις παράνομες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Κάθε πολίτης μπορεί να κατεβάσει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο δωρεάν, να μπαίνει και μέσα από ένα διαδραστικό χάρτη να βλέπει την κάθε επιχείρηση που τον ενδιαφέρει. Μπορεί να βλέπει λοιπόν πόσο χώρο νοικιάζει ώστε να έχει τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο και στον πεζόδρομο και αν δει ότι έχει βγάλει τραπεζοκαθίσματα έξω των ορίων μπορεί να προβεί σε ανώνυμη είτε επώνυμη καταγγελία. Αυτό όλο θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και από εκεί και πέρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα προβαίνουν σε ελέγχους τους για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το MyStreet αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα εκτός από τις επιχειρήσεις εστίασης, σε άλλες, να προσφέρει και άλλες χωροταξικές πληροφορίες εντός του επόμενου διαστήματος. Όλο αυτό έγινε μετά την επιτυχημένη, όπως είπες και εσύ, πλατφόρμα το MyCoast, η οποία να θυμίσουμε ότι φέτος ήδη έχει 5.500 καταγγελίες και έχουν εξεταστεί από αυτές το 50% με 50%.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εφαρμογή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις λεπτομέρειες, Σπυρίδουλα. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Ασύλληπτη εμφάνιση από την Εθνική Πολωνδρών επικράτησε με 17-11 απέναντι στην Ιταλία, παίρνοντας το εισιτήριο για τους 4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Πάμε όμως στον Δημήτρη Καϊμάχη περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ήταν εξαιρετικό.
Μετά τις γυναίκες έχουμε και τους άνδρες, έτσι δεν είναι?
Είναι για πρώτη φορά, ενώ γενικότερα είμαστε υπερδυνάμεις. Το πόλο είναι εξαιρετικά ψηλά και στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά ποτέ δεν συμβάδιζαν. Δηλαδή, μία μετάλλιο οι άντρες, μία οι γυναίκες.
Ναι,
τώρα, για πρώτη φορά, είμαστε στην τετράδα ενός μιας μεγάλης διοργάνωσης και έτσι πως πάνε και οι άντρες και οι γυναίκες, πάνε φουλ για μετάλλιο. Δηλαδή, έχουν σε δύο παιχνίδια, θα δώσουν ημιτελικό και ή τελικό ή μικρό τελικό, διπλές πιθανότητες, δύο πιθανότητες μάλλον για να πάρουν κάποιο μετάλλιο. Που έτσι όπως πάνε, έχουμε πει ότι οι άντρες από την αρχή πρέπει να οργάνωση. Ήταν ένα ή δύο φαβορί τα πάντα για να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
Απλά λίγο να βοηθήσουμε για τον ήχο. Δημήτρη, κάνει κάποιες διακοπές ο ήχος σου, γιατί
ωραία, μετακινήθηκα, μετακινήθηκα.
Ωραία, για να δούμε τώρα.
Λοιπόν, καταρχήν, κερδίσαν 17-11 σήμερα τους Ιταλούς. Οπότε θα περιμένουν το ζευγάρι που παίζει τώρα ανάμεσα στην Ισπανία και στο Μαυροβούνιο για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν.
Ωραία.
Και οι δύο είναι καλές ομάδες. Από το Μαυροβούνιο ιτηθήκαμε την πρώτη αγωνιστική με 9-8. Εγώ θα έλεγα ότι μακάρι να πάρει στο Μαυροβούνιο, γιατί είναι σίγουρα του χεριού μας και επειδή χάσαμε από χαζομάρα, να το πω πολύ λαϊκά, το είπε και ο προπονητής αυτό, στο πρώτο παιχνίδι, για να πάρουν ας πούμε και τη ρεβάντς της ΙΤΑΣ. Έλεγα γενικότερα ότι στοιχηματικά, ειδικότερα οι άντρες, τους δίνανε φαβορί για χρυσό μετάλλιο. Έτσι όπως πάνε το αποδεικνύουν, που ακόμα και με την Κροατία που χάσανε ήταν στις λεπτομέρειες ΙΤΑ και όλες οι επόμενες νίκες τους ήταν άνετες. Για να κερδίσουν σήμερα τους Ιταλούς, που είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι της πλάκας, έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα, δεν ξέρω ποιος είδε το παιχνίδι, είδε ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα που ούτε καν στο ποδόσφαιρο τότε βλέπουμε αυτό. Γονατιά στο πρόσωπο Έλληνα αθλητή. Το είδαν στο ΒΑΡ οι διαιτητές και κατάληξαν πέναλτι. Το λέω αυτό στο ποδόσφαιρο. Πέφτει μια κλωτσιά γιατί παίζουν με τα πόδια. Οπότε λέμε ότι είναι σύνηθες.
Τα έχουμε ακούσει και για το πόλο όμως γίνονται κάτω από το νερό.
Εκεί, κάτω από την πισίνα γίνεται χαμός. Αλλά γονατιά στο πρόσωπο όμως.
Γονατιά στο πρόσωπο έτσι, ναι.
Γι' αυτό λέω ήταν αρκετά βάρβαρο και ασύνηθες για αγώνα πόλο, παρά το γεγονός ότι εκεί κάτω από την πισίνα γίνεται χαμός. Οπότε,
όχι, συνέχισε και θα σου πω μετά.
Οπότε έχουμε τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας.
Εμείς θέλουμε το Μαυροβούνιο, είπες.
Όχι, εγώ ως άποψη, έτσι. Δεν
είπα.
Αλλά
τώρα
νομίζω ότι είναι καλύτερος αντίπαλος του Μαυροβούνιου.
Ναι.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι γενικότερα οποιαδήποτε ομάδα, καμία δεν λέμε όπα, δεν μπορούμε.
Πάντως έχουν σπάσει τα παιδιά ένα κακό σερί, θα το έλεγα απέναντι στους Ιταλούς. Έτσι, από ό,τι
γενικότερα, δηλαδή ό,τι συζητάμε τώρα εμείς για αντίπαλο, μπορεί η ίδια συζήτηση να κάνει στο Μαυροβούνιο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Ναι, δηλαδή, γιατί είναι μια καλή δύναμη, οπότε δεν μπορεί να πεις θα κερδίσουμε. Και με τη φορά που έχουν πάρει, και το είπα, δεν το λέω πατριωτικά, το λέω αθλητικά, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και φρονώ ότι επόμενες ημέρες θα είναι πρώτη είδηση στα δελτία, ελπίζω να μην έχουν κακές ειδήσεις, οπότε να ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης με το αντρικό ή το γυναικείο πόλο.
Πολύ ωραία. Τώρα, αυτό το σπουδαίο παιχνίδι πότε θα γίνει?
Θα γίνει μεθαύριο το πρωί, οπότε να μάθουμε πρώτα τον αντίπαλο από την ΕΡΤ, έτσι. Τώρα δεν ξέρω, λογικά τώρα...
Κάπου διάβασα 12.30 ώρα Ελλάδος ισχύει.
Ναι, ΕΡΤ1. Νομίζω θα πάνε τώρα όλα Ερτένα, θα τα βλέπουμε τα
παιχνίδια. Και θα μεταδοθεί επομένως αποκλειστικά από την Ερτένα.
Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα λέω σίγουρα από την ΕΡΤ, αλλά συνήθως τώρα, επειδή προχωράνε μπροστά, και ομάδα είναι δηλαδή σε καλό επίπεδο, λογικά θα είναι από την Ερτένα τα παιχνίδια, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στα κορίτσια, στα αγόρια μας.
Βεβαίως, ναι, 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 ναι.
Γιατί όχι.
Και, γι' αυτό λέω. Και νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε να λέμε και για τα αγόρια και για τα κορίτσια.
Βεβαίως, γιατί όχι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, διεθνή πολυδεύτικης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μένετε όμως το πρώτο, ακολουθούν ασημέρι Λάγιου κοντά σας αμέσως τώρα. Από εμάς, καλό απόγευμα.